жұмыстардың нәтижесі пайдалану керек. Үшіншіден, осы ұлттық шоттар біздің жаңағы денсаулық саласының реформасына өзінің бір ұсынысын әкелу керек. Шындыққа келсек, осы ұлттық шот, денсаулық шоттар 8 жылдан бері Қазақстан денсаулық жүйесіне енгізіліп жатыр. Нәтижелері енді өте жаңағы жарқын деп айта алмаймыз, бірақ енді бірінші қадамдары осы жылдан бастап болып келе жатыр. Осы қадамдар нық басылып, бір нәтижеге әкелсе, өйткені енді бірінші денсаулық министрлігі өзі есепті істеді. Екінші қадам ол есепті ашық қылу. Үшінші қадам ол есепті талқылап, біздің жаңағы денсаулық жүйесіне енгізу. Менің ойымша, осындай біз істесек, ары қарай бұқаралық ақпараттар арқылы біздің министрлікке жеткізсек, осы қадамның өзінің бір нәтижесі болады.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы денсаулық саласына кететін қаржының қаншалықты дұрыс жұмсалып отырғаны жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мамандар денсаулық саласындағы ұлттық есепшоттар ашық түрде жүргізілуін талап етіп отыр. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Алматы облысының тұрғыны Нұргүл кейбір ауруларға дәрі-дәрмектің тегін берілетінін айтады.
Дәрі-дәрмектің барлығы түгелдей тегін көрсетіледі, одан кейін жоғарғы қан қысымы дейді ғой, сол тегін көрсетіледі. Әйтеуір үлкен кісілер барлығы түгелдей барып қаралып жатады. Енді өзімізде давление жоқ. Балаларға да сол 5 жасқа дейінгі балалардың барлығына түгелдей дәрі-дәрмектің барлығы тегін көрсетіледі дейді. Өйткені сол 5 жасқа дейінгі балалардың барлығы көбінесе тұмау жүреді, сондай болады ғой бір. Сол кезде барып әйтеуір тегін алып жатады не дәрі-дәрмектерін. Қандай немен барады мысалы ауырып бала, соның барлығына түгелдей амбулаториялық ем алу керек болса, соның барлығы түгелдей тегін көрсетіледі. Сонда аптечка тегін беріледі, ішінде барлығы бар, йодына дейін, зеленка, одан кейін детский крем сабынына дейін түгелдей салынады деп отырады. Жаңа жылға қарсы босанған сондайларға ғана босатылады ғой деймін, ұмытпаса бәріне бірдей бере бермейді оны. Ол бірақ онда да алғашқы көмегіне ғана ғой деймін. Өйткені менің енем өткенде несі давлениесі ойнаған кезде соған уколын бірінші алғашқы көтеріліп тұрған ғой, соған алғашқы жәрдемін көрсеткен кезде сонда бесплатно салғанда, одан кейін барып әлгі көтерілген кезде қандай дәрілер ішіп отыру керек соның рецептін берген ғой. Туберкулез емдеу тегін деп, мысалы ана больницаларға барсаң да сол жерде тұрады ғой, түгел бір аптаның дәрісін алып келеді да мысалы шығалдан, содан кейін соны күнделікті барып ішу керек. Бірақ енді сен сенімдісің ғой, өзің үшін ішесің деп маған үйге беріп отырды ғой, поддерживающий дейді ғой. Одан кейін артына күн аралатып ішетін дәрілері бар. Қазір анемия көп қой, әйелдер арасында да балалар арасында да өте көп екен ғой. Содан кейін біздің бір неміз қазір мына бұрынғы аудан орталығына барып тапсырамыз ғой, анализдің барлығын, общий анализ дейді ғой, жалпы анализдер. Қазір енді біз өзіміздің түгелдей әр ауылдық нелерге сондай лаборатория ашқанда сол жерге тапсырамыз да, содан кейін сол бойынша ауылдық неден ем ала береміз. Енемнің жүрегі ауырып жүрек қағысы жиілеген кезде сонда аудандық емханаға емделуге жатқан, сол кезде дәрі дәрмектің барлығы түгелдей тегін болды.
Мамандар денсаулық саласындағы ұлттық есепшоттың көмегімен бюджет есебінен азаматтардың, сақтандыру компанияларының, жұмыс берушілердің және халықаралық ұйымдардың денсаулық саласына қанша қаржы жұмсайтынын анықтауға мүмкіндік береді деп отыр. Шолпан Айтенова Қазақстанда соңғы 10 жылда денсаулық саласына кеткен шығын артқанын алға тартты.
Бірақ бұл есеп бүгінгі таңда ашық емес. Осы үкіметтік емес ұйымдардың, халықтың осы есебіне қол жетімділікті жоқ деп айтуға болады. Ал айтып кетсек, бұл не үшін маңызды? Денсаулық ұлттық есеп шоттары біздің жаңағы денсаулық саласына бөлініп жатқан қаржының барлығын есептейді. Барлығын болғанда үкімет тарапынан бөлініп жатқан қаржы емес, жаңағы сақтандыру компаниялары арқылы осы халықтың өз қалтасынан төленіп жатқан ақшаны есептейді. Сондықтан ал біз енді сол 8 жылдан бері 8 есебіміз бірақ есеп шығып отыр. Ол есептің өзде бізге қазір жаңағы ашық емес, бізге ол көрсетілмейді. Бастапқы мақсатымыз осы біздің денсаулық министрлігіне ұсыныс жасағымыз келеді. Осы есеп біріншіден ол есеп ашық болу керек, ашық түрде жариялану керек. Ол бұқаралық ақпараттар арқылы ма, әлде министрдің сайты арқылы ма? Екіншіден ұлттық есепшоттардың ақпараты келешектегі денсаулық қаржысын жолын жоспарлаган кезде пайдалану керек.
Республикалык ден саулык сактоо орталыгынын берген маалыметине караганда 2010 жылы осы салага жумсалган шыгын 882 миллиард теңге, немесе жалпы ички өнүмдүн 4% курайды. Сарапчы Шолпан Айтенова кээбир тургундар тегин медициналык көмөккө кол жеткизе алмай отуруу мүмкүн деди.
Эсепшоттор 3-4 суракка жооп берет. Биринчиден, канча өкмөт төлөйт каржыга, канча калк төлөйт. Өткөнү калк неге төлөйт ошо ден саулыкка? Ол жаңагы дәрмекке төлөй ма, калтадан дәрігерге бере ма, алде басқа жаңағы косметологиялық медицинаға пайдалана ма? Жалпы мысал келтірсек, біздің халқымыз өз қалтасынан жаңа косметологиялық медицина десе, тіс жөндеуге жаңағы қаржыны жұмсаса, ол өз жаңа ерігі. Ал енді біздің халқымыз үкіметтік медицинаға қол жеткізе алмай, сол өз қаржысын жаңағы балдарын емдетуге, өзін емдетуге жұмсаса, ол дұрыс емес нәрсе. Өткені ол үкімет тарапынан да оған ақша бөлініп жатыр. Сондықтан осы есепшоттар сол сұрақтарға жауап беру керек. Сол қандай жауап осы бүгінгі таңда денсаулық қаржысы қалай бөлінген, сол жауапты біз алуымыз керек. Оны бізге қазір денсаулық министрлігі айтпай тұр.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы денсаулық саласына кететін қаржының қаншалықты дұрыс жұмсалып отырғаны жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мамандар денсаулық саласындағы ұлттық есепшоттар ашық түрде жүргізілуін талап етіп отыр. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Мен хабарымды арай жалғастырамын. Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова ұлттық есепшоттар тек денсаулық саласына ғана емес, барлық салаға енгізіліп отыр дейді. Алайда ол әлі нақты нәтижеге қол жеткізе алмай отырғанын айтады.
Негізі оған жаңа бүкіл әлемдік банк арқылы кредит бөлінген осыны жаңа енгізу үшін. Ол бойынша жаңағыдай күні қарасаңыз, бүкіл қанша қаражат кетеді, өз қалтасынан болсын, мемлекет қалтасынан болсын, бағдарламалар болсын, шет мемлекеттен болсын, соның бәрін санау керек. Ол жаңа әрбір ведомство, министерство здравоохранения болсын, министерство защиты болсын, кәдімгі агентство по статистике арқылы соны жүргізеді. Агентство по статистике жыл сайын где-то неше 12 мың адамнан ба соцопрос жасап, сіздер негізі ақшаны қалай жұмсайсың, медицина саласына өз қалтаңызға қанша жұмсайсың деп сондай үлкен-үлкен опростар жүргізеді. Бұл негізі бәрі ашық болу керек, жария болу керек. Ол жаңағыдай не үшін жасады? Бүгінгі күні мемлекет тарапынан аз емес, талай ақша бөлінеді. Стратегиялық жаңағы жоспарлау үшін керек.
Сонымен қатар Бақыт Түменова денсаулық саласын дамыту барысында ұлттық есепшоттардың ашық болуы денсаулық саласына үлкен өзгерістер әкеледі дейді.
Сондықтан егер ақша көбейіп жатса, негізі мемлекет тарапынан беріледі. Онда өз қалтасына жұмсалатын ақша негізі аздау болу керек. Сонан кейін бұл деген жаңағыдай ұлттық есепшот дегенді тек қана мемлекет жұмысында істеген адамдар емес, оны үкіметтік емес ұйымдар да білу керек. Оны жаңа жеке азаматтар да білу керек. Ол кәдімгі сенгі күні адамдардың құқығы қалай жүзеге асып жатыр осы медицинаға байланысты. Сондықтан бәрі ашық болу керек, жария болу керек, және де оны постоянно мониторинг жасау керек. Мониторинг жасау керек. Бүгінгі күні қарасақ, адам егер 30 мың қалтасынан орташа келгенде жаңа әлгі агентство зерттеу жасады ғой, әлгі натуральный хозяйство жыл сайын орташа келгенде 30 мыңның 17 мыңы дәрі дәрмекке жетеді. Ал енді бүгінгі күні болашақта осы стратегиялық жоспарлау бойынша ақшаны мемлекет тарапынан көбейту керек пе, азайту керек пе, негізі адамдардың мүмкіншілігі өздерінде бар ма, сол үшін керек. Частный страхование компания қанша ақша жұмсайды екен, оны кәдімгі болашақта қалай жұмыс жасаймыз, жоспарлау үшін керек. Түсіндіңіз ғой? Болашақта біз қандай политикамен барамыз? Негізі пара береді, оны да санау керек, қанша береді. Сонан кейін екінші нәрсе өткізіп жатырмыз дейді министрлікте, бірақ оны ешкім толық білмейді. Сонан кейін национальный шита болғанда былтырғы жылға қалай болды, оның алдында қандай болды, биыл қандай жоспарланып отыр, сол үшін керек. Кәдімгі әлгі адамның, ауырған адамның денсаулығын білу үшін кейбір әлгі тамырын ұстап көреді ғой, жүрегінің соғысы қалай болады екен деп, сол үшін кәдімгі жоспарлау үшін керек.
Денсаулық сақтаудың ұлттық есепшотының ашық болуы, сарапшы Шолпан Байтенованың айтуынша, медицинаның сақтандыру саласына ауысу, емханалар мен ауруханалар салу барысында іске асыруға көмегін тигізеді.
дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтеріне қарасақ, олар барлық елде қанша қаржы бөлінетінін өздері есептейді екен. Әр елдің статистикасын дүниежүзілік жаңағы денсаулық ұйымының статистикалық жаңағы есептері бойынша Қазақстанда 60% барлық қаржы ол үкіметтен, ал 40% ол халықтың қалтасынан бөлінеді екен. Қандай медикаменттер тегін тарату керек, ол белгілі, ол министрліктің сайтында бар. Бірақ ол қазір сұрақ, осы есеп қандай сұраққа жауап береді? Тегін таратылатын медикаменттер тегін таратыла ма? Әлі халқы өз сатып ала ма? Қазір мен айтып кетейін дегенім, жаңа бағыт ашу керек бола ма? Сақтандыру, денсаулық сақтандыру бағыты. Өйткені біздің қазақтарда қарасаңыз, әр қазақтың отбасының дәрежесі үйінде жаңа плазменный телевизор бар ма, жоқ па, сонымен білдіріледі. Ал дамыған елдерді алсақ, олардың жаңағы дәрежелері, сақтандыру полисіңіз бар ма, денсаулық, жоқ па, сонымен білдіріледі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы денсаулық саласына кететін қаржының қаншалықты жұмсалып отырғаны жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлә Мәхмәтжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Азаттық радиосына хабарларын одан ары денсаулық бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада нәрестелерді ана сүтімен қоректендіру туралы сөз қозғайтын боламыз. Мамандардың пікірінше балаға ана сүтінен артық тағам жоқ. 2011 жылдың 1 және 7 тамыз аралығында Қазақстан бойынша дүниежүзілік баланы емізу аптасы өтті. Алматы облысы Қарасай ауданының тұрғыны Құралай Молдабекова жас баланың анасы. Ол бала емізудің пайдасы туралы үлкен кісілерден естігенін айтты.
Балам 1 жасқа, осы тамыздың ортасында 1 жасқа келеді. Мен қазіргі уақытқа дейін емізем. Жалпы 1-2 балаларымды да емізгем, бірақ 8 айға дейін емізгем. Өзім денсаулығыма байланысты. Емізгеннің пайдасы көп дейді, өйткені баланың иммунитеті көтеріңкі болады дейді, жиі ауырмайтын болады дейді. Соған байланысты емізем. Енді үлкен кісілер айтып жатады, емізгенге жетпейді. Балалар қарайтын врачқа барсақ, ол кісілер деген сұрайды, емізесің ба деп, емізем десең, емізбеймін десең, неғып, неғып емізбедің, олай болмайды деп ешқандай ондай нелер айтпайды. Өз еркің емізгің келсе емізесің, емізгің келмесе емізбесің деген сияқты. Біздің баяғыда мамаларымыз айтатын, өзіміздің шешелеріміз, емізбесең врачтар ұрсып, неғып емізбесің, емізу керек деп, қалай емізу керектігін көрсетіп. Қазір менің құрбыларымда бар, бірінші балаларын туып, больницада жатқан кезде врачтар даже көрсетпейткенде қайтып олар білмейді ғой, емізуді оны көрсетпейді да деп. Сонан емшектер сіп ауырып, сондай искусственный тамақтың бір жаманы түнішіне тұрып оны жасау керек, ыстық суға дайындау керексің, ұйқың бөлінеді, тұратысың. Ал емізген өзіңе де ыңғайлы түнішінде.
Құралай Молдабекова баласын тағы 2 айда емізуді жоспарлап отыр екен.
Енді өзім ойлап отырмын, тағы бір 2 ай емізсем, күн салқындағанда емшектен шығару керек дейді, күн ыстықта шығарсаң балаң іш өтеді дейді. Соны 1-2 айында енді шығарам деп отырмыз. Нақты график жоқ енді. Мен тек қана емізіп қоймай, қосымша ботқа дейміз ғой, ботқаларды пісіріп берем арасында. 2 сағатта бір болады қазір, 2 сағатта емізем. Ал түн ішінде жиі сұрайды емшекті. Сұраған кезде, я жылаған кезде бере берем. 9 айға дейін тек емшекпен ғой. Ешқандай тамақ ештеме жемей қойды. Ал қазір өзіміздің жейтін тамақтарды берсем, ол жемейді, өткен оған үйренбеген. Тұз көбірек бола ма, томат қосамыз, оған ұнамайды оған. Ол тек қана ботқаларды ғана ішеді қазір. Суды қазір көп ішеді, соның ең жаңағы шырын дейміз, шырынды берем арасында, су берем.
Жыл сайын тамыз айының 1 мен 7 аралығында дүниежүзілік емшекпен емізуге ықпал етушілер одағы мен оның жақтаушылары дүниежүзілік баланы емізу апталығын өткізеді. Акция 1992 жылдан бастап әлемнің көптеген елдерінде атап өтілуде. 2010 жылы оған әлемнің 170 елі қатысты. Ол балалардың және бала емізетін аналардың репродуктивті денсаулықтың маңызды құрастырушысы ретінде денсаулықтарын дамыту мен сақтау үшін баланы табиғи жолмен емізу қажеттігін насихаттау мақсатында өтеді. Қазақ тағамтану академиясының вице-президенті Шәміл Тәжібаев бала емізу дәстүрі Совет одағы кезінде бұзылып кетті дейді.
Тарихи жағынан келсек, анаңыз қорықтендіру деген, әсіресе мына көшпелі халықтарға, соның ішінде қазақ халқына өте жақын, өте тән болады. Осы совет дәуірінде бұзылып кетті. Оның бірнеше себептері бар. Ең бірінші себебі ана сүтін ауыстыратын құрамалар өндіріле бастады. Аналардың 90% сол құрамаға көшіп кетті. Бұрын мына совет дәуірінде 2 сағаттан бұрын алып келмейтін емізуге. Ал көп балдарды әртүрлі себептермен 1 суткіден кейін, 2-3 күннен кейін тіпті 2-7-ден кейін алып келетінді. Ол кезде кейбір аналар уже су алып кететінді. Тағы да бір дұрыс жасамаған мәселелер суды және басқа тағамдарды ерте қосатын.
Ана сүті А, Е, Д дәрумендеріне ақуыз, май, темір, көмірсутек, су өзге де баланың өсуіне қажетті минералды заттарға өте бай дейді дәрігерлер. Ал оны ему кезінде баланың бүкіл ағзасы қозғалысқа келіп, бастағы қан айналымы жақсарып, жақ сүйектер мен ауыз ерін бұлшық еттері тез жетіліп дамиды екен. Шәміл Тәжібаев бұл эволюциялық процесс ана мен бала денсаулығына да пайдалы дейді.
Бұл ана сүтімен қоректендіру деген мына эволюция арқасында пайда болған нәрсе ғой. Ол осы баланың өлім жітімін алып қалып, оны дұрыс өнсін, өссін, дамысын деген дамуына бірде бір пайдалы. Сондықтан да бұл эволюциялық механизмдер ол өзі балаға да анаға да пайдалы. Ана сүтімен қоректендірудің зияны жоқ. Тек қана ана сүтімен қоректендірген балалар бір жағынан жақсы өседі, екінші жағынан әсіресе тарылған ауруларға қарсы тұра алады. Ауыр шаңдық азаяды, өлім жітімі төмендейді. Бұл ана сүтімен қоректендіру баланың өсіп өнуіне, оның ішінде мына миының дамуына бірде бір жақсы әсер етеді және ананың да денсаулығына жақсы әсер етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Емшекпен емізу бұл бала мен ананың арасындағы үзіліссіз биологиялық және эмоционалдық терең рухани байланыс. Ана мен баланың ғажап қарым-қатынас жасау уақыты дейді мамандар. Салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық орталығының бөлім жетекшісі Клара Медеубаева елде баланы емізу көрсеткіші төмендеп бара жатыр дейді.
Ана сүтімен балаларды тамақтандыру кішкене енді шынымен де пайыздар төмендеу. Біздің өзіміздің мақсатымыз қазіргі туған балаға не осы 6 айға дейін ана сүтін беру керек. Ол негізі ана сүтінде өте көп пайдалы заттар. Көбінесе енді біздер санайтындарымыз 3 айға дейін, 6 айға дейін және де 1 жасқа дейін біраз уақыттар болды ғой. Ана сүтін бермей, арасында су беретін және басқа қосымша тамақ беретіндер болды. Оңтүстік Қазақстан облысында ең жоғары көрсеткіші негізі 80-87% де балалар 6 айға дейін тамақ ішек сүтімен тамақтандырылды. Ал енді төменгі көрсеткіш ол мына қаласына. Алматы қаласы болсын, Астана қаласында болсын, емшек сүтін беру пайыздар кішкене төмендеу. Ана 6 айға дейін ішек сүтін мен тамақтандыратын балалардың саны 10%, 12%ға дейін жетеді.
Статистикалық агенттіктің 2010 жылғы есептері бойынша елде 360 мыңнан астам ана баланы 3 айға дейін емізеді екен. Бұл жас аналардың 70%, 69% 6 айға дейін, 50% 1 жасқа дейін, ал әрбір 5-ші ана баласын 1,5 жасқа дейін емізеді екен. Шәміл Тәжібаев алғашқы емізудің маңыздылығына тоқталды.
Тек қана балалар өлім жітімі емес, үлкен адамдардың өлім жітімінің бірде бір себебі дұрыс тамақтандырмау. Бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау мекемесінің мәлімдемесі бойынша осы өлім жітімінің 65% дұрыс тамақтанбаудың бірде бір нәтижесі болып табылады. Ал жаңа туған балаларды, нәрестелердің арасында сол жасы 1-2 жастағы балалардың өлім жітімін азайтуға бірде бір әсер етеді ана сүтімен қоректендіру. Оның себебі ана сүтінің құрамында мына инфекциядан сақтайтын иммуноглобулиндер бар. Бұл енді антитела дейді ғой. Сол мына инфекцияға қарсы тұратын сол иммуноглобулиндермен өте бай. Әсіресе уыз, сосын ана сүтінің құрамында антигендер бар. Анасы сол өмір бойында кездескен барлық антигендер сол сүттің құрамында келеді. Сондықтан да ең бірінші емізу, бірінші иммунизация деуге болады. Себебі сол антигендер емізгеннен кейін сүттен сіңіп баланың денесіне. Сол баланың денесінде жаңағы иммуноглобулиндердің қорытынуына әсер етеді. Сондықтан да ана сүтімен қоректендірілген бала мына инфекцияларға жақсы қарсы тұра алады.
Клара Медеубаева бұрынғы кезде алғашқы емізудің маңыздылығы ескерілмейтін дейді.
Туған баланы күндігін кескеннен кейін, тіпті күндігін кеспей тұрғанда да ананың барып омырауына салады, жақындатады. Сол бала суы ішінен бірге болғаннан кейін сыртқа шыққанда да ананың иісін өзі жорғалап, сол ішінен жорғалап ана емшекті өзі болса да табады. Ана ең бірінші сүті шыққан сүтінің пайдасы ол мол. Бұрында біздер оқығанда бізге айтады, 2 сағаттан кейін или 3 сағаттан кейін баланы алып келу керек деп. Мал өзімен емізбейді деп бізге айтқан, зерттеп қарағаннан кейін мал өзінің көп пайдалы. Ең бірінші емген сүті. Бірден емізу, босанғаннан кейін әйел адам кесіре болса, операция жасаса да, не болса да, баланы омырауына салып, не болса сол ананың сүтін беру керек.
Ана сүтіне жармаған бала аурушаң әлжуаз боп өссе, емізбеген аналар омырау безінің қатерлі ісігіне шалдығу мүмкін дейді дәрігерлер. Сондықтан да дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жыл сайын осы апталықтың жоғары деңгейде өтуіне зор мән береді дейді мамандар. Клара Медеубаева баланы емізу тіпті отбасылық бюджетке де көмегін тигізеді дейді.
Қаланың әйелдері болғасын олар өздерінше фигурасын сақтағысы келеді, және де көп емшектің сүтін бергісі келмейді де, бірақ та мына баланың анасының сүтімен тамақтандырылған бала ол тіпті мына семьяның бюджетіне де біраз көмек көрсетеді. Ол қосымша тамақ алынбайды, және де ең арзаны сол ананың сүтін беру балаларға. Еске алып, негізі өзіміздің қазақтың салтында емшек сүтімен емізеді. Бала дейтін емшек сүтін сонша қанша өзіне керек екен, ол артық талмайды, қарын тойғанша сонша емеді. Сондықтан мен ол фигура ешқандай зақым келтірмейді, оны әйелдер қорықпасын да. Ол ана сүтімен тамақтандыру керек, негізі ол иммунитетке жақсы, жаңа әртүрлі ауруларға да қарсы иммунитет тудырады. Да, сондықтан мүлдем пайдалы нәрсені пайдалану керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Баласын 2 жасқа дейін емізетіндердің үлесі тым төмен. Сондықтан денсаулық сақтау жүйесінде аналарды баласын омырау сүтімен қоректендіру әлі де кеңінен қолдау қажет дейді Шәміл Тәжібаев.
Тек қана ана сүтімен қоректендіру 6 ай бойы туғаннан кейін міндетті түрде. Су да керек емес, басқа тағам да керек емес, ана сүті жетіп жатыр. Ал 6 айдан кейін аз-аздап басқа тағамдарды қосқан жөн. Әуелі сұйық тағамдар, сосын қоюырақ тағамдар, сосын қатты тамақтар, бірақ жаңағы уақытап беру керек қатты тамақтарды. Баланың тісі өсіп жаңағы кеткенше, жетіліп кеткенше. Ал қазір мына кем дегенде 2 жасқа жеткенше сол ана сүтімен емізіп тұрған жөн. Неғұрлым ұзақ ана сүтін алып тұрса, соғұрлым инфекцияға қарсы тұра алады. Соғұрлым сирек ауырады, я ауырмайды. Иммунитет тек көп жоғары болады, нықты болады. Ал енді кейбір аналар 2 жастан асып, 3 жасқа дейін, кейбіреу 5 жасқа дейін, кейбіреу тіпті мектепке барып, жүрген балдарды келіп беріп, анасын еміп кетеді. Ол жақсы принцип. Бірақ енді оған барлық аналардың жағдайы келмейді ғой. Бірақ сол ең болмаса 2 жасқа шейін жағдай жасаса, сол дұрыс болады.
Клара Медеубаева баланы емізу бойынша Қазақстан әлемде жоғары көрсеткіш көрсететін елдер қатарында дейді. Маман баланы емізу кезінде ешқандай кестенің қажеті жоқ екенін айтты.
Баяғыда біздерде осындай не болды ғой. 3 сағат сайын немесе 2 сағаттың ішінде бала тамақтандырылу керек. Ол баланың сұрағанына, бала жылайды, бала енді бала мазасызданып жылайтын болып, бірісі температурасы көтерілсе, бір әртүрлі жағдайлар болса, соның өзінде де балаға анасының сүтін беру керек. Емшегім ауырып тұр, емшегім ісіп кетті, әртүрлі жағдайлар болады, мастит дейтін болады, сосын жарылып кеткен нелер болады, сондықтан емізбейтіндер болады, оған қарамау керек, не болса балаға емізу керек, емшектің сүтін беру керек те. Бала дейтін тамағы тоқ болса, ол жыламайды. Жылайды екі себеппен. Ауру болса, және де мына сүт жетіспесе.
Клара Медеубаева ел арасында бала емізудің маңыздылығын түсіндіріп, ақпараттандыру жұмысы төмен деп санайды. Сондықтан да ол арнайы органдар осыған назар аудару керек дейді. Алайда Шәміл Тәжібаев болса, ақпараттандыру мәселесі жеткілікті деңгейде деп есептейді.
Енді құдайға шүкір, мына халықымыз сауатты қалып қой қазір. Және мына информацияның таралуы да қазір жақсы. Жаңа газет, журнал деген сияқты көп мәліметтер мына денсаулық сақтау дәрігерлерден келеді. Сондықтан да және өзіміздің салтымызда сол ана сүтімен қоректендіргенде қолдайды. Және мына барлық религия, оның ішінде мұсылмандық религия, сол ана сүтімен қоректендірген ол да қолдайды. Тек қана қоректендіру емес, сол ең болмағанда бір екі жасқа келгенше шейін сол ана сүтімен қоректендіруді қолдайды ғой мына мұсылман религиясы. Сондықтан да қазір соңғы уақытта әсіресе сол ана сүтімен қоректендіру дұрыс екен, соны қоректендіру керек екен, ол өзі баланың да ананың да денсаулығына пайдасы екен деген аналардың пайызы асып келеді.
Клара Медеубаева баланы емізуден бас тартатын аналар көбінесе шетел дәстүріне еліктейді деп санайды.
Емшек сүтін бермегенде мына негізі мына шетел еліне еліктеу негізі ол болмау керек. Негізі біздің өзіміздің қазақтың салты бар, бұрыннан келе жатқан көп балалы аналар, мысалы бес бала болсын, он бала болсын, туса да сол балаларын емізіп, кейбір айтады, онда батырлар қайдан шығады. Ол анасының сүтін емгендер, менің шешемде негізі 9 бала болған. Балалардың бәріне ана сүтін емізіп келді ғой. Бәрі спортсмен болды. Кішкентай күнімізде біздер ауырды, мынандай-мынандай аурумен ауырып есіген жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, ол бір жағынан да ана сүтіне байланысты.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген денсаулық бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай, Азаттықтың толғында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.